Uusi pääministeri on Erdoganin uskollinen liittolainen Binali Yildirim, joka on sitoutunut viemään läpi presidentin valtaa lisäävät perustuslain muutokset.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Palkansaajien tutkimuslaitos julkisti tänään työttömyystutkimuksen. Suomessa irtisanominen ei ehkä olekaan niin vaikea kuin usein ajatellaan. Työttömyystukien kohkataan usein olevan korkeita, sekään ei ole kiveen hakattu totuus. Tästä ajantasan aluksi. Työn murroksessa vapaa-ajan ja työn rajat hämärtyvät. We All-tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia mahdollisuuksia ihmisillä on rajata työtään ja muuta elämää. Miten ikä, sukupuoli ja organisaation tavat vaikuttavat siihen. Itävallan presidentinvaalien tulos ratkesi eilen, mitkä ovat tunnelmat. Soitamme lähetyksestä Suomen Itävallan suurlähettiläs Anu Laamaselle. Helsingin muotiviikot alkoivat viime viikon perjantaina ja tänään illalla Helsinki-Vantaan Kiitoradalla järjestetään muotinäytös. Muodista puhutaan myös ajantasassa, kun vieraaksi saapuvat RH-suunnittelijakaksikko Hanna Riiheläinen ja Emilia Hernesniemi. Ajantasan studiossa Satu Kivelä, tervetuloa kuuntelemaan. Palkansaajien tutkimuslaitos on julkaissut tänään työttömyyttä monelta kantilta lähestyvän tutkimuksen. Tutkimuksessa selvitetään irtisanomiskustannuksia, irtisanomisen helppoutta ja sitä, saako suomalainen korkeita työttömyystukia verrattuna esimerkiksi länsinaapuriimme Ruotsiin. Tutkimuksessa on mukana Suomen lisäksi kolme maata, Saksa, Tanska ja Ruotsi. Projektitutkija Matti Kari kertoo, miksi juuri näitä maita vertaillaan keskenään.
Joo, eli nämä neljä maata oli työttömyyskassa yhteisjärjestö eli tämän tutkimuksen tilaajan toivomuksessa. Ja yksi syy tähän voi olla ainakin se, että tämä vapaaehtoinen ansioturvajärjestelmä, mikä Suomessa on maailmalla melko harvinainen, mutta Ruotsissa ja Tanskassa se on Suomen lisäksi. Ja lisäksi näitä yleensä monet vertailut on kiinnostavaa tähän Ruotsin kanssa. Siinä voisi olla ainakin mun näkemyksen mukaan syitä, miksi näin neljä maata on valittu.
Irtisanomiskustannuksia vertaillaan myös tässä tutkimuksessa. Mitä nousi esille?
Tässä käytettiin irtisanomisen kustannuksia tämmöistä OECDn indikaattoria, joka kuvaa työsuhdeturvan tiukkuutta. Ja tämä indikaattori ottaa huomioon erilaisia rahallisia kustannuksia ja käytännön haittoja, mitä yritykselle koituu työntekijöiden irtisanomisesta. Ja tässä on katsottu vakituisten työsuhteiden työsuhdeturvan tiukkuutta kuvaavaa indikaattoria. Ja sitten tarkemmin sen osatekijöitä. Eli tämän indikaattorin perusteella Suomen työsuhdeturva näyttäisi heikommalta kuin Tanskan, Ruotsin ja Saksan. Eli sillä perusteella irtisanomiskustannukset olisi matalammat Suomessa kuin Tanskassa, Ruotsissa ja Saksassa.
Johtavatko nämä matalammat irtisanomiskustannukset vääjäämättä myös siihen, että Suomessa toisin sanoen on helpompi irtisanoa?
Tämä mittari ei ihan suoraan kuvaa sitä, että mittari yksi osatekijöistä, jossa katsotaan laittoman irtisanomisen määritelmää ja siitä määrättäviä rangaistuksia, niin kuvaa mun mielestä paremmin tätä sitä, kuinka helppo yrityksellä on irtisanoa. Ja sen mittarin perusteella Tanskassa on kaikista helpoin irtisanoa.
Jos sitten puhutaan joukkoirtisanomisista tai kollektiivisista irtisanomisista, minkälaisia eroja Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Saksan välillä on?
Tämän indikaattorin mukaan Suomessa kollektiivista irtisanomista tulee kaikista vähiten lisää vaatimuksia. Eli tämä mittaa sitä, kuinka paljon sen lisäksi, että joudutaan esimerkiksi yksittäisille henkilöille maksamaan irtisanomisrahaa tai kuinka pitkä niiden irtisanomisaika on. Niin sen lisäksi minkälaisia vaatimuksia on silloin tähän kollektiivisia irtisanomisia. Ja tämä on Suomessa selvästi näitä muita maita pienempi tämä OECD-indikaattorin lukema. Eli Suomessa kollektiivista irtisanomisesta tulee vähemmän lisää vaatimuksia yrityksille kuin muissa tämän vertailun maissa.
Työttömyystukia olette myös selvittäneet. Suomessa on usein vahvana se ajatus, että työttömyyskorvaukset ovat täällä suht korkeat, mutta saitteko tukea tälle väitteelle?
Tässä tutkimuksessa katsottiin nettokorvausasteita eri maissa ja eri tai tulotasoilla ja eri perherakenteissa. Eli työttömyysturvan nettokorvausastehan määräytyy sen perusteella, minkälainen onko esim. Henkilöllä huolettavia lapsia ja mikä aikaisempi tulotaso on ollut. Ja tämä mittari kertoo siis sen, kuinka suuren osan työssäoloaikaisista tuloista henkilötienä on nettona ollessaan työttömänä. Ja kun katsotaan eri perherakenteilla ja tulotasoilla, niin Saksassa se näyttää olevan kaikista korkein ja Tanskassa korkein kaikista matalimmilla tulotasoilla ja Ruotsissa selvästi heikompi. Eli Suomessa näyttäisi olevan näiden neljän maan kesken aika tällainen keskitasoa nämä nettokorvausasteet.
Tutkimuksessa käy ilmi myös se, että mistä kerätään rahat kasaan työttömyystukien maksamiseen. Tiedot ovat Suomen kohdalla vuodelta 2014. Mitkä tahot ovat niitä suurimpia työttömyystukien maksajia?
Suomessa valtio ja kunnat, eli julkinen sektori yhdessä, rahoitti hieman yli 60% työttömyysturvan kustannuksista vuonna 2014. Ja palkansaajat noin 10% ja työnantajat noin yhden kolmanneksen.
Eroaako tämä Suomen malli selvästi Tanskasta, Saksasta ja Ruotsista?
Tässä on maiden välillä kyllä eroja. Eli esimerkiksi Tanskassa yritykset ei rahoita työttömyysturvan kustannuksia lainkaan. Ja Ruotsi taas yrityksillä on todella suuri vastuu työttömyysturvan kustannusten rahoittamisesta.
Näin sanoi projektitutkija Matti Kari Palkansaajien tutkimuslaitokselta. Iida Ylinen haastatteli.
Tämä on ajan tasa.
Siirrymme sitten työn maailmaan. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahasto rahoittaa parhaillaan menossa olevaa tutkimushanketta We All. Mukana tutkimuksessa on hankkeenilta Charlotte Niemistö ja johdat tätä hankkeenin osuutta tutkimuksessa. Tervetuloa ajantasaan.
Kiitos.
Tällä hetkellä puhutaan kilpailukykysopimuksesta ja työajoista ja mittaamisesta ja tehokkuudesta, mutta tässä We All-tutkimuksessa ei niinkään keskitytä työaikaan, vaan siihen työn ja muun elämän rajaamiseen ja siihen mahdollisuuksiin, miten työelämästä tehdään sosiaalisesti ja inhimillisesti kestävää. Tämä työn ja muun elämän voimakas yhteen saumautuminen on aika tunnusomainen piirre tässä 24/7 työelämässä, mutta minkälainen merkitys sillä on työntekijän ja sen organisaation kannalta tällä muutoksella?
Joo, no toi on iso kysymys ja muutoksia on toki monenlaisia. Meillä on aikaisemmasta ennen tätä We All -hanketta, niin meillä on Suomen Akatemian rahoittamasta projektista tietotyöaineistoa, ja siellä näkyy hyvin selkeästi se, että vaikka puhutaan niin kuin joustavasta työstä, että se liikkuu, aika ja paikka menettää merkityksensä, niin ihan pääsääntöisesti on niin, että työ liukuu sinne vapaa-aikaan, ja siitä koko ajan niin kuin joustetaan siitä vapaa-ajasta, ja jopa niinkin, että ei viikolla esimerkiksi harrasteta mitään tai tavata ystäviä tai perhettä, vaan niin kuin tavallaan eletään työlle tai ollaan koko ajan valmiustilassa ja aika äärimmäisyyksiinkin asti siinä meidän aineistossa näkyy tällaista, ja se toki niin kuin se vaikuttaa. Ja sitten taas muilla aloilla nyt meillä on uusi aineistonhaku käynnissä, vasta ollaan aluillaan, mutta joka tapauksessa sielläkin on niin kuin selkeästi, että meillä on hyvin erityyppinen organisaatio, eli siinä voidaan ajatella, että se niin kuin työn kuormittavuus, siis se, että kun voidaan puhua niin kuin työstä toki intohimona, ja sitä voi olla monellakin alalla, ja ehkä siinä semmoisessa asiantuntijatyössä usein ajatellaan, että ihmiset niin paljon nauttii siitä työstä, että he niin kuin haluavat tehdä sitä yötä päivää, mutta sitten on myös, meillä on nyt hoiva-ala, joka nähdään myös ehkä semmoisena, että on niin kuin niin sanotusti kutsumus tehdä sitä työtä, mutta siinä on hyvin erilaiset mekanismit taas niin kuin tämän meidän pienen otannan, tässä vaiheessa pienen otannan mukaan, niin ihan eri mekanismit tehdä sitä rajaa siihen, ja niin kuin tavallaan ei haluta ajatella niitä asioita, siellä voi olla niin kuin rankkojakin juttuja työpäivän aikana, ja hyvin systemaattisesti ei haluta, että ne kulkeutuu sinne vapaa-ajan puolelle, että variaatiota on tosi paljon, mutta kaiken kaikkiaan voidaan varmaan sanoa, että tämä taloustilannekin tekee sen toki, että kyllä ihmiset on kovilla.
Niin riippuu tietysti alasta ja työtehtävästä, että millä tavalla se sitten liukuu tai eikö liuu sinne vapaa-ajan puolelle se työ. Millaisia muita muutoksia on työelämään tullut tämän että työelämä linkittyy sinne vapaa-aikaan tai luisuu sinne paljon?
No hyvin paljon ihan semmoisia konkreettisia työn tekemisen ja niin kuin työtekemisen muotojen kautta. Että just tämä, niin kuin mainitsinkin, että aika ja paikka menettää merkityksensä ja esimerkiksi asiantuntijatyössä niin monasti on hyvin niin kuin erikoistuneet työtehtävät, jolloin niin kuin periaatteessa silloin voidaan hyvinkin ajatella, että jos olet poissa töistä, että olet perhevapaalla tai lyhyemmän aikaa tai olet sairaana tai jotain muuta, niin kukaan ei tee niitä hommia, että ne vaan sitten kasautuu. Ja sitten taas toisaalta työtä voi tehdä muualla. Ihan muutaman vuodenkin aikana on tapahtunut hirveän iso muutos siitä, jolloin aikaisemmassa aineistonkeruuvaiheessa etätyötä esimerkiksi ei pidetty hyvänä. Johtaja tykkäsi, että ei missään nimessä suositella tätä työntekijöille, koska se on hyvin vaikea kontrolloida se työn tekeminen silloin. Ja muutama vuosi niin samassa organisaatiossa hyvin niin kuin rohkaistiin, kannustettiin ja jopa niin kuin tavallaan budjetoitiin työtilat siihen, että ihmisistä on koko ajan osa tekemässä muualla kuin konttorilla. Eli se, koko se näkemyskin siitä työn tekemisestä on muuttunut näillä aloilla tosi paljon.
Eli kun puhutaan, että työelämä on murroksessa, ne muutokset tapahtuu tosi nopeasti.
Tosi nopeasti, joo.
Ihan rakenteelliset ja tietysti alakohtaisesti myöskin. Mutta sitten tämä työn sirpaleisuus ja sitten mainitsit jo tuon työpäivän venymisen, että automaattisesti sitten jatketaan myöhemmin niin, että saattaa harrastuksiin meneminen jäädä. Ja sitten tietysti tämä koventunut työkulttuuri on pitkään jatkunut taantuma ja joka paikassa resurssit katsotaan tarkkaan.
Joo, se on hirveän jännä siinä mielessä, että vielä muutama vuosi sitten puhuttiin aika paljon tästä niin sanotusta Y-sukupolvesta ja siitä niin kuin tavasta tehdä työtä, joka on niin kuin enemmän välineellinen ja halutaan tehdä kaikkea muuta ja ollaan töissä sen takia, että voidaan sitten esimerkiksi matkustella ja muuta. Mutta tämä ei esimerkiksi meidän tuossa edellisessä aineistossa näyttäytynyt juurikaan sellaisena, että kyllä ihmiset niin kuin toki varmaan harkitsi ja puhuvatkin siitä niin kuin uravaihdoksista ja tämän tyyppisistä ehkä nimenomaan sen niiden rajojen sumentumisen myötä halusivatkin ehkä niin kuin ajatella pitkällä tähtäimellä jotain muuta. Mutta se, että kyllä niissä työpaikoissa sitten niin kuin selkeästi pysyttiin, että ei ollut sitä semmoista meininkiä, että mä olen tässä nyt vaan hetken aikaa ja teen sitten jotain ihan muuta. Et jännä, ja mä luulen, että se toki niin kun se taloudellinen tilanne vaikuttaa, että eihän työmarkkinat tietenkään tällä hetkellä ole sitä, mitä sitten eri vaiheessa voi olla.
Mm. Tutkijat ovat osoittaneet, että eri ryhmillä on hyvinkin sit erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa siihen työn ja muun elämän välisiin rajoihin ja ehkä tehdä niitä oman näköisiä valintoja siinä arjessa. Niin miten se rajautuu? Kenellä on mahdollisuus tehdä tällaisia valintoja? Ketkä jäävät valintamahdollisuuden ulkopuolelle?
No, tämä on oikeastaan just se, mitä me tutkitaan. Et meitä kiinnostaa se työn ja muun elämän rajapinta ja just ne mahdollisuudet, mitä ihmisillä on tehdä näitä omaksi, niin kuin omia valintojaan, mitä he haluavat tehdä. Ja me tutkitaan sitä niin sanottu tämmöisen kyvykkyysteorioiden kautta ja myös näiden niin kuin erilaisten sosiaalisten kategorioiden, eli ikäsukupuoli, organisatorinen asema, koulutus ynnä muuta. Ja aikaisempien tulosten, esimerkiksi mun väitöskirja-aineiston tulosten perusteella, niin oli hyvin selkeästi se näkyvillä, että niitä joustoja ja näitä niin kuin tavallaan omia ratkaisuja pystyi tekemään ne, jotka oli semmoisessa asemassa organisaatiossa, että heillä oli se kilpailuvaltti, eli semmoinen neuvotteluasema, että he pystyivät tavallaan niin kuin pistämään kovaa vastaan, että he haluaa tämmöisen erityisratkaisun, esimerkiksi he haluaa lähteä jonnekin pidemmälle matkalle ja olla kuukausia poissa, ja sitten se organisaatio niin kuin joustaa siinä, koska asiantuntijuus on sitä, että ei haluta, tai siis tämän kyseisen henkilön asiantuntemus on semmoista, joka ei ole helposti korvattavissa. Ja sitten taas toisilla aloilla, missä työntekijät on niin sanotusti helpommin korvattavissa, niin oli paljon kovempi asenne näitä kohtaa, että turha tulla pyytelemään mitään erityistä, että mennään näillä lakisääteisillä ja se on se. Että selkeästi nämä kaikenlaiset tekijät siis vaikuttaa, mutta me tutkitaan nimenomaan just sukupuolta, ikää, koulutusta, organisatorista asemaa, tämän tyyppisiä tekijöitä. Ja kyllä siellä selkeästi näyttää olevan niin, että
eroja löytyy.
Eroja löytyy.
Miten tämä sukupuoli, kuinka paljon siinä näkyy eroa siihen, että jos on vaikkapa sama organisatorinen asema ja vaikkapa sama koulutus ja sama ikä, mutta eri sukupuolta?
No, tämä on hyvä kysymys ja tästä voidaan puhua hirveän pitkään, mutta jos ihan lyhyesti sanoo, niin kyllä meidän työelämässä näkyy hyvin selkeästi vielä se miten sukupuoli vaikuttaa, se vaikuttaa uralla etenemiseen ja se vaikuttaa myös sitä kautta, että se miten me nähdään se hoiva, eli työn ulkopuolella, jos sulla on perhettä, hoivavastuita, niin kyllä se nähdään niin kuin se sekä on ihan realiteettina ihan meidän tämänpäiväinen uutisointi meidän hankkeesta on isäjohtajista, Emilia Kangas, ja hänen väitöskirja-aineisto sanoo just sitä, että edelleen miesjohtajilla on se tilanne, että vaimolle jää nämä hoivavastuut ja tehtävät kotona. Ja ihan samalla lailla, kun ajatellaan niin kuin nuorempia urallaan eteneviä ihmisiä, niin siellä miten näistä asioista ajatellaan, on edelleen se, että naiset kyllä tiedostaa nämä esteet ja tiedostaa ne ongelmat hyvinkin aikaisin, vaikka ei olisi edes perhettä vielä miettinytkään. Ja sitten taas toisaalta, kun nähdään sit sitä, että kuka etenee sinne organisaation huipulle asti, niin kyllähän se hyvin miehiseltä se maailma näyttää. Ainakin näissä organisaatioissa vielä, mitä me ollaan tutkittu. Hoiva-alalla, mitä me nyt tutkitaan, tilanne on tietysti vähän toinen, mutta viitaten siihen edelliseen siihen tietotyöaineistoon.
Tosiaan mainitsit jo aiemmin, että lisääntyvä tämä 24-7 työelämä tuo sitä toisaalta joustoa, mutta sitten toisaalta se, että siinä tulee iso vastuu myös työntekijälle itselleen, että jos hän kokee työnimua ja näin, että haluaa tehdä ja on motivoitunut, että vastuu on sillä työntekijällä ja lakisääteisesti tietysti myös työnantajalla ja esimiehillä, mutta tutkitte myös tämmöistä hiljaisuutta organisaatioissa, niin ongelmahan tulee varmaan silloin siinä, että jos joistain asioista, mistä pitäisi puhua, ei puhutakaan ja tavallaan ei olla samalla sivulla niin sanotusti.
No, kyllä. Ja tuo on siis meidän mielestä tietysti äärimmäisen tärkeä kysymys, mutta myös semmoinen, mitä on tutkittu aika vähän, koska tämä linkittyy voimakkaasti epätasa-arvoisuuksiin organisaatiossa ja minkälaiset tekijät siellä vaikuttaa siihen, että esimerkiksi kuka etenee uralla, kuka saa minkälaisia työtehtäviä ja näin edelleen. Ja ylipäänsä siis jo ensivaiheessa tietysti, että kuka sinne organisaatiot rekrytoidaan. Mutta just toki silloin, kun puhutaan siitä, että kaikki haluavat edetä esimerkiksi urallaan, niin on toki sellaista, että esimerkiksi meidän aineistossa hyvin selkeästi oli sitä, että työtunteja ei edes haluttu raportoida. Et oli tietyt tunnit, mitä tavallaan odotettiin, että ihmiset tekee, mutta sitten niin kun ei voitu kertoa sitä ylityötuntien määrää, koska ei se ole edes välttämättä virallisesti sallittua tehdä ylityötä, mutta niitä niin kun tämmöisiä niin kuin piilossa olevia ylityötunteja kerääntyi hyvinkin paljon. Ja tätä on siis muuta tullut samoihin lopputuloksiin ja se on semmoista niin kuin se työn valuminen sinne kotiin ja iltaan esimerkiksi, niin on sellaista, mikä asiantuntijatyössä on hyvinkin tyypillistä. Ja meillä on esimerkiksi aineistossa ihan selkeitä eroja perheellisten ja perheettömien välillä, että siellä on esimerkiksi perheelliset, jotka lähtee hakemaan lasta päiväkodista, niin miehet kuin naiset, mutta naiset enemmän ja tekevät sitten illalla niin kuin iltavuoron vielä sinne pikkutunneille siinä vaiheessa, kun lapset on mennyt nukkumaan. Että kyllä se silloin niin kuin tarkoittaa sitä, että se työ valuu sinne hyvin paljon ja sitten se, että mitä raportoidaan, niin kuin mitä itsekin mielletään työajaksi. Meillä on semmoisia tuloksia, kun me ollaan kysytty ihmisiltä, koska he on esimerkiksi siis tämmöistä viikkopäiväkirjaa pitäneet ja koska he on heränneet ja koska he on ensimmäistä kertaa ajatellut töitä ja mitä he on tehneet ja näin edelleen, niin siellä voi hyvinkin olla 5.30 herätys ja 5.35 on sähköpostit luettu ensimmäisen kerran ja ruvettu miettimään työasioita, mutta työpäivä mielletään alkaneeksi vasta sitten, kun ollaan työhuoneella tai
pöydän ääressä.
Niin, nimenomaan. Ja hirveän paljon sitä jakoa, että on paljon sellaista, mikä tehdään niin kuin esimerkiksi älypuhelimen kautta, vastaillaan sähköposteihin ja näin. Ja sitä ei laskettu työajaksi. Ei itsekään mielletty sitä niin kuin työajaksi tai kirjattu sitä mihinkään, vaan sitten vasta siinä vaiheessa, jos se oli joku isompi homma, mihin otettiin tietokone esille, niin siinä vaiheessa sitä niin kuin se lasketaan työajaksi. Se on aika mielenkiintoista, koska siitä tulee, niin kuin, kun lasketaan yhteen, niin todella paljon ylimääräisiä tunteja. Ja sitten tietysti, kun niistä ei puhuta ja sitten kun niistä jaksamisista ei puhuta, koska kilpaillaan aika kovaa, niin kuin aika monessakin organisaatiossa on niin kuin hirveän kova sisäinen kilpailu, niin se johtaa sitten siihen, että asioista ei ole kauhean helppo puhua. Asioita voidaan niin kuin mieltää heikkoutena se, että ihmiset esimerkiksi kuvaili meidän aineistossa, että mulla on semmoinen heikkous, että mä tarvitsen 8 tuntia yöunta.
Minulla on sellainen heikkous, että tarvitsen 8 tuntia yöunta. Aika rajua.
Joo, että kyllä se silloin on tietysti semmoinen, että se johtaa siihen, että meidän aineistossa näkyy niin kuin selkeästi sellaista, niin kuin on burnouttia ja niin kuin pahaa oloa ja semmoista, niin kun, nimenomaan sitä, että itse tavallaan hoidetaan ne. Että ne hoidetaan organisaation ulkopuolella ne asiat.
Niin, että ajatellaan, että se vika on itsessä, että jos minä en pysy siinä tahdissa, mikä on määritelty, niin sitten minä olen vaan huonompi.
No jossain määrin, että ei ainakaan haluta tuoda sitä esimiehille tiedoksi, koska se voi heikentää sitten taas sitä omaa tilannetta siinä vaiheessa, kun mietitään jatkoa ja näin edelleen. Ja hoiva-alalla me myös paljon törmättiin siihen, että on sitä työssä jaksamisen ongelmaa, mutta siinä tuntuu, että se on niin kuin enemmän okei puhua siitä organisaation sisällä. Että se oli niin kuin ehkä jotenkin osa
siinä
sitä.
Siinä kulttuurissa jotenkin
niin,
helpompi.
Mutta se mikä on niin kuin pysäyttävää, että se on niin joka päivästä. Meille se niin kuin burnout on jotenkin normalisoitunut asia meidän yhteiskunnassa. Ja mä itse asiassa puhuin siitä opiskelijoiden kanssa äskettäin, niin he niin kuin itsekin jäi miettimään, että kaikkihan me tunnetaan joku, jolla on burnout. Ja nämä on siis tämmöisiä niin kuin 20-30-vuotiaita opiskelijoita, vähän vanhempia. Mm. Niin se on aika pysäyttävää, koska silloin kyllä sitten yhteiskunnallisia merkityksiä. Että jos me meidän arjessa ruvetaan pitämään sitä normaalina asiana. Ja meidän vastaajissa oli just sellaisia, joilla oli saattanut olla kerran. Ja sitten he on hoitanut sitä jollain niin kuin sairauslomalla pari kuukautta ja muuta. Ja he saattaa kertoa, että nyt on semmoinen fiilis, että kohta ollaan taas.
Niin voi uusiutua.
Joo. Mm.
Charlotte Niemistö-Hankkelilta tuottavuudesta ja tehokkuudesta puhuttiin ja näistä teemoista muitakin. Jos ihan lyhyesti sanot, että miten saadaan työelämästä sosiaalisesti ja inhimillisesti kestävä. Sehän ei välttämättä ole ristiriidassa sen tuottavuuden kanssa, niin kuin usein ajatellaan.
Ei, ja tämä oli tietysti se 15 sekunnin vastaus. Siihen ei ole lyhyttä vastautta, mutta kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan pitkällä tähtäimellä sitä, että ihmiset pysyvät työkuntoisina, niin totta kai silloin niitä työn ja muun elämän rajoja täytyy ajatella niin kuin siitä inhimillisestä perspektiivistä. Ja sitä työtä pitää myös johtaa niin, että asioista voidaan puhua organisaatiossa ja sitä työtä organisoidaan niin, että on tarpeeksi paljon tekijöitä.
Kiitoksia näistä kommenteista.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa. Nyt ennakkomyynnissä kätevä kaupunkikoti pienelle perheelle. Sisusta tilaihme mielesi mukaan. Luonnonmukaiset materiaalit, arkkitehdin suunnittelema, valmistuu myöhäisille muuttajille. Kaikki kotona -tiimi osallistuu Juha Laaksosen komennossa pönttötalkoisiin. Nikkaroidessa mieli lepää, vai?
Kaikki kotona. Elämän kirjopyykkiä tiistaisin kello 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Itävallan presidentinvaalitulos ratkesi eilen. Miten mediassa on aihetta pyöritelty? Muun muassa siitä kohta, kun soitamme Suomen Itävallan suurlähettiläs Anu Laamaselle. Helsingin muotiviikot alkoivat viime viikon perjantaina ja tänään illalla Helsinki-Vantaan Kiitoradalla järjestetään muotinäytös. Ajantasa saapuu vieraaksi muotisuunnittelija kaksikko Hanna Riheläinen ja Emilia Hernsniemi. He luotsaavat omaa merkkiään HR. Nyt Yle.fi ja Mira Stenström.
Otetaan tuore uutinen suomalaisten muutosta ulkomaille. Nimittäin Suomen kansalaisia muutti Suomesta ulkomaille viime vuonna noin 9600, ja tämä käy ilmi Tilastokeskuksen luvuista. Vuosittaiset muuttomäärät ovat olleet jo parikymmentä vuotta reilun 7000 ja vajaan 11000 välillä, joten talouden alavire ei ole aiheuttanut tähän muuttolukuun suuria muutoksia suuntaan tai toiseen viime vuosina. No minne muutetaan? Suosituimmat muuttomaat ovat olleet viime vuosina pitkälti samoja tuttuja turvallisia kuin aikaisempiinkin vuosina tosiaan länsimaita. Viime vuonna ylivoimaisesti eniten suomalaisia houkutteli Ruotsi ja seuraavaksi suosituimpia muuttokohteita olivat Britannia, Yhdysvallat ja Saksa. No takavuosina on muutettu vähän runsaamminkin määrin samanlaista muuttoaaltoa kuin aikanaan Ruotsiin ei ole enää ollut. Nimittäin silloin huippuvuosina 1969 ja 1970 Ruotsiin lähti noin 40 000 ihmistä kumpanakin vuonna, mutta tuollaista muuttoaaltoa ei sitten ole tässä ollut. Sitten katsotaan uutinen, jossa kerrotaan, että Suomen Pankin pääjohtaja listaa talouden kolme uhkaa. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on siis tänään ollut eduskunnassa talousvaliokunnan kuultavana ja hän on luonnehtinut, että Suomen ilmapiiri on turhan alavireinen ja hän haluaa kohentaa yleistä mielialaa korostamalla yhteiskunnan toimivuutta. Hän sanoo, että Suomen instituutiot ovat hyvässä kunnossa, koulutus on huippuiskussa, infrastruktuuri toimii ja korruptio on alhaisella tasolla suorastaan olematonta, näin Erkki Liikanen on luonnehtinut. Ja tosiaan maailmanpolitiikassa hän näkee kolme kriisiä, jotka voivat ratkaisemattomina uhata myös globaalia taloutta. Konkreettisia uhkia ovat Syyrian sota sekä Kiinan talouskasvun hidastuminen ja talouden muutos vientivetoisesta kulutusvetoiseksi. Erkki Liikasen mukaan kolmantena maailmantaloutta saattaa koetella valtioiden käpristyminen, niiden kääntyminen siis sisäänpäin, mikä näkyy kansalaisten yltyvänä maahanmuuton ja vapaan kaupan vastustamisena. Tämä huolettaa monia tutkijoita, Liikanen mainitsi tuolla kuultavana ollessaan. Sitten uutinen metsoista, nimittäin kaksi Keski-Suomessa multialta pyydettyä metsonaarasta siirrettiin Puolan Ruskovitsiin toukokuun puolivälissä. Nämä puolalaisten metsojen EU-siirtoistutushankkeeseen liittyvät metsot, niin tässä hankkeessa on tavoitteena tukemaan metsokantaa ja nämä suomalaislinnut vapautetaan lähiaikoina puolalaiselle luonnonsuojelualueelle tai sen liepeille Rutsvitsin metsään. Ja tästä hankkeesta nousi kohu aikaisemmin, kun suunnitelma tuli julkisuuteen keskisuomalaisessa riistanhoitoyhdistyksessä siirtohanke tyrmättiin täysin. Ja nyt nämä naaraslinnut on tosiaan otettu multialla toukokuun puolivälissä kiinni ja ne ovat saaneet nimet perisuomalaiset Pirkko ja Liisa. Tällaisiksi on nämä metsot tosiaan nimetty ja ennakkosuunnitelmista jäätiin tässä siirtohankkeessa kauaksi. Suomen riistakeskus myönsi lintujen siirrosta ja kiinniotosta vastanneelle Finnhuntingille alun perin jopa 40 linnun siirtoluvan. Mutta yritys rajasi sitten itse siirrettävien lintujen määrän enimmillään 20 ja lopulta 2 lintua päätyi sinne Puolaan asti.
Kiitoksia Mira. Itävallan toissapäiväisten hyvin tasaväkisten presidentinvaalien postiäänet saatiin laskettua eilen ja voittajaksi selvisi niukalla erolla vihreiden ehdokas Alexander Van der Bellen. Toiseksi jäi oikeistopopulistisen äärioikeistolaiseksikin mainitun vapauspuolueen Norbert Höfer. Puhelimessa on nyt Suomen Itävallan suurlähettiläs Anu Laamanen. Hyvää iltapäivää Viiniin.
Hyvää iltapäivää.
Miten presidentin vaalitulosta on kommentoitu Itävallan mediassa?
No nämä oli kyllä hyvin, hyvin poikkeukselliset vaalit ja kommentointi on tietysti ollut sitä myöten aika kirjavaa ja erikoista, mutta ehkä pääasia tässä on ollut se, että ensinnäkin, että valtakunnan jakaantumista ei ole pidetty niin vakavana, että ei ole kommentoitu siten, että Itävalta on nyt jakaantunut ihan täysin kahtia kahden äärilaidan väliin. Ja toinen on ollut se, että hyvin nopeasti on siirrytty miettimään, että mitä tämä tarkoittaa, koska hyvin erikoisessa valintatilanteessa vihreiden ehdokas ja vapauspuolen ehdokas oli vastakkain ja molemmat sai niin kuin puolet äänistä, 50%. Ja se tarkoittaa noin 4,5 miljoonasta äänestä 2,3 molemmille suurin piirtein. Niin, että näin moni ihminen on äänestänyt vihreitä tai vapauspuolueita, tai he muuten ei koskaan olisi äänestänyt. Että mitä se sitten tarkoittaa? Että tämä jatko, poliittisen tilanteen jatkon pohdinta on ollut hyvin laajaa ja vaihtelevaa.
Mikä on oma arvionne vaalituloksen vaikutuksista Suomen Itävallan suurlähettiläs Anu Laamanen?
No se on kyllä selvää, että täytyyhän sillä olla vaikutusta siis tuleviin parlamenttivaaleihin. Ja niin kuin mä totesin, niin hyvin paljon ihmisiä äänestäi vihreitä. Vihreiden kannatus on yleensä siinä 10-15% haarukassa ollut hyvin pitkään. Ja se ehkä madaltaa sitä kynnystä, että useampi ihminen voi äänestää vihreitä seuraavassa vaaleissa. Ja ihan sama pätee tietysti sitten vapauspuolueeseen, että hyvin moni ihminen varmasti, joka ei kuvitellut eikä ajatellut äänestävänsä vapauspuolueen ehdokasta, on nyt tehnyt niin. Ja se tulee näkymään kyllä vaaleissa. Siis parlamenttivaalithan täytyisi olla syksyllä 2018, mutta hyvin paljon mietitään myös jo sitä, että onko se nyt niin, että istuuko hallitus koko vaalikauden vai joudutaanko ennenaikaisiin vaaleihin.
Vastavalittu presidentti vihreiden ehdokas Alexander Van der Bellen esiintyi eilen hyvin sovinnollisena ja tuossa aiemmin jo totesit, että ei tämä nyt jakanut maata kovinkaan kahtia. Kuinka tärkeää on, että hän nyt sitten ikään kuin toimii sillä tavalla, että ei rajaa vaan pyrkii, että hei, ollaan tässä yhdessä?
Joo, Van der Bellen painotti hyvin, hyvin voimakkaasti siinä eilisessä ensimmäisessä puheessa valittuna seuraavana presidenttinä, että hän haluaa olla ja hän on koko kansan presidentti. Että molemmat puolikkaat, molemmat tämä 50-50 on aivan yhtä tärkeitä. Ja kyllä hyvin moni poliittinen kommentaattorikin on todennut, että Van der Bellen tietää, että hän ei voi viedä tietenkään vihreätä agendaa mukanaan Hofburgiin. Että hänen täytyy pystyä niin kuin ikään kuin ylittämään tämä puoluejako.
Jotain tasapainoilua siis. Kuinka paljon tässä on ollut tämmöistä maaseutukaupunki?
Hyvinkin paljon. Van der Bellen on ollut tietysti kaupunkilaisten ehdokas, että että kun vapauspuolen tunnusvärihän on sininen, niin koko maa on lähestulkoon sininen, mutta nämä isot taajamat, isot asuinkeskittymät, suuret kaupungit, niin kuin Wien ja Innsbruck ja Vorarlbergissä aika laajat alueet, niin ne on niitä, jotka on äänestänyt Van de Belleniä.
Van de Bellenin sanotaan kooneen rintamaansa äänestäjiä eri puolueista, jotta vapauspuolueen ehdokas saatiin lyötyä, niin mitä arvelette oikeistopopulistisen vapauspuolueen menestyksestä jatkossa, suurlähettiläs Anu Laamanen?
No kyllä tietysti tämä on tavallaan voitto vapauspuolueelle, että ensinnäkin ensimmäisellä kierroksella ehdokas Hofer sai jo niin valtavan äänimäärän, 35%, ja tällä kierroksella hän kuitenkin ylsi siis siihen 2,3 miljoonaan ääneen. Eli se on kuitenkin valtava äänisaalis, ja mä luulen, että se puolue osaa kyllä hyvin hyödyntää tätä ikään kuin nostetta, mikä heillä on. Ja samalla se kynnys äänestää FPÖtä on monella ihmisellä madaltunut, kun ne huomaa äänestäneensä Hoferia, tietysti kun ne ei halunnut valita toistakaan ehdokasta, koska tässä oli tavallaan nämä äärilaidat vain niin kuin valittavana. Niin mä luulen, että FPÖ jatkaa aika pitkään samalla linjalla, ihan sillä samalla retoriikalla ja niillä samalla argumenteilla, mitä tähänkin asti.
Kuinka radikaali tämä puolue on?
Se on vähän semmoinen erikoinen puolue, että se ei ole niin radikaali kuin voisi ajatella, vaan heillä on paljon tämmöisiä esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan liittyviä teemoja eläkkeisiin ja etuuksiin, jotka tietenkin vetoaa äänestäjiin, että ne on hyvin pitkälle samoja teemoja kuin mitä sosiaalidemokraatit ajaa. Että sitä ei voi luonnehtia puhtaasti tämmöisessä niin kuin ääriradikaaliksi puolueessa, koska silloin se kannatus ei olisi kuitenkaan tämmöisissä numeroissa, että sellainen ylitulkinta, että Itävalta olisi jollain lailla niin kuin äärioikeistolaistumassa, niin se on minusta liikaa. Että on enemmänkin protestipuolue, tämmöinen niin kuin kansan ääni ja unohdetun kansan puolue ja hyvin paljon tämmöistä niin kuin jokaisen arkipäivän ongelmiin liittyviin asioihin kiinnittyvä puolue. Se on sitten eri asia tietysti, mitä niille asioille voitaisiin tehdä, mutta sillä tulee ääniä.
Kiitoksia haastattelusta Suomen Itävallan suurlähettiläs Anu Laamanen.
Kiitoksia.
Tämä on Ajan tasa.
Nyt ajantasassa puhumme muodista. Helsingin muotiviikot alkoivat viime viikon perjantaina ja tänään illalla Helsinki-Vantaan Kiitoradalla järjestetään muotinäytös, joka taitaa olla ihan maailmanlaajuisesti ainutkertainen. Tervetuloa kotimaista merkkiä RH:ta luotsaava suunnittelija kaksikko Hanna Riiheläinen ja Emilia Hernesniemi.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Perustitte oman merkkinne RH:n 5 vuotta sitten, niin kertoisitteko sellaisille ihmisille, joille merkki ei ole vielä tuttu, että mitkä asiat ovat siinä teidän brändin ja suunnittelun ytimessä ja niitä tärkeitä, sitä teidän juttuanne?
RH:n ytimessä on naiset, jotka käyttävät RH:ta. Eli meidän kaikki siskot, äidit, kaverit ovat kaikki olleet meille varmaan inspiraationa alun perin silloin, kun RH oli vasta paperilla. Ja
no varmaan mistä RH tunnetaan ja tiedetään, jos miettii tämän 5 vuoden matkaa, niin on tietyt leikkaukset esimerkiksi, mitä meillä on meidän muotokielessä ja vahvat printit, mitkä suunnitellaan itse ja semmoinen. Me tykätään puhua oikeastaan, että se on niin kuin vaatetta, jota voi käyttää maanantaista sunnuntaihin.
Ja mukavuus, käytännöllisyys.
Kyllä, muun muassa hyvät materiaalit ja laadut, mitkä osittain myös neulotaan Suomessa.
Ja itse asiassa ne samat asiat, mitkä puhuttelee täällä Suomessa, niin ne puhuttelee myös kansainvälisesti. Että olisi sitten Hongkongissa tai New Yorkissa tai Oulussa, niin me puhutaan ikään kuin niistä samoista materiaaleista ja samoista printeistä ja samoista malleista, ja ne on ne samat, jotka ikään kuin toimii joka puolella.
Eli kansainvälisesti trendit menee samalla tavalla tai ne, mikä ihmisiä kiinnostaa. Oliko selvää, että haluatte ehdottomasti perustaa oman merkin eikä mennä suunnittelijaksi jollekulle?
Meillä molemmilla on ollut kyllä siis varmasti semmoinen niin kuin unelma siitä. Silloin me opiskeltiin yhdessä taidettelullisessa korkeakoulussa, nyttemmin tunnettuna Aalto-yliopisto, niin siitä, että meillä olisi oma merkki, niin voisin sanoa, että kyllä. Että me ollaan molemmat kyllä työskennelty ulkomaillakin sitten opiskelun ohessa, mutta joo.
Minkälainen merkitys Helsingin muotiviikoilla on suunnittelijoille?
Niin me ei ehkä itse puhuta vielä Helsingin muotiviikosta, me puhutaan enemmän tapahtumista, jotka on rakennettu tähän toukokuun puolelle. Helsinki New on sellainen nettisivusto, joka kannattaa käydä katsomassa. Siellä on ohjelmaa joka päivälle, yleisötapahtumia ja privaatteja, mutta tämä kaikki saattaa olla alku jonkun pienen kauniin. Et tässä on, nyt on jotain ihmeellistä tapahtumassa, ei vaan tällä kertaa, vaan tämä Helsinki New ja Pre-Helsinki on järjestetty jo muutamaan kertaan ja koko ajan enemmän kansainväliset buyerit eli sisäänostajat ja lehdistön edustajat tulee Helsinkiin seuraamaan sitä, mitä täällä tapahtuu. Ja ei olisi mikään ihme, jos Helsinki pian olisi yksi niistä seuratuimmista kaupungeista täällä pohjoisessa ja jopa Euroopassa ja ylipäätään maailmassa. Täällä on niin paljon kaikkea ihmeellistä, mitä ei pidä edes muuttamaan, koska niin kuin tämä mielenkiintoisuus, mikä on tässä suomalaisessa muodin kulttuurissa, niin se on ainutlaatuista.
Ja nythän on siis jo vuosia ollut menestystä ihan näissä kansainvälisissä kilpailuissa. Kyllä. Suomalaiset, varmaan se pikkuhiljaa myös sitten se vaikutus, että siellä tulee sitten Suomi esille ja suunnittelijat.
Joo, siellä tulee ihan huippuluokan suunnittelijoita esille ja ylipäätään ehkä myös se suomalainen elämäntyyli musta tuntuu kiinnostaa, että ei enää puhuta pelkästään muodissakaan, pelkästään niistä vaatteista ja vaatesuunnittelijoista, vaan puhutaan myös arvoista, puhutaan siitä, että mitä täällä tehdään, mitä tapoja täällä on, miten täällä eletään ja miten se vaatetus yhdistyy myös designiin ja tämän tyyppiseen. Se on tosi monimuotoinen teema.
Mitkä asiat erityisesti suomalaisessa elämäntavassa viehättää? Luonto on varmaan yksi.
Varmasti luonto on vahvana läsnä ja sitten semmoinen...
Demokratia on tosi vahva.
Kyllä, joo, ja varmasti demokratia, just naisten asema, puhtaus, vapaus, hyvä elämä.
Nyt illalla sitten Helsinki-Vantaan Kiitoradalla nähdään tiettävästi maailman ensimmäinen Kiitoradalla järjestettävä muotinäytös ja tähänkin näytökseen on kutsuttu kansainvälistä lehdistöä, niin kuinka suuri mahdollisuus tai minkälainen kädenojennus tämä on suomalaiselle muotimaailmalle teidän näkökulmasta?
Tuo on ihan mieletöntä se tapahtuma, että järjestetään noin isosti, tehdään täällä ja hyvin kuuluisia suunnittelijoita, ketä on valittu tähän näin esimerkiksi näytökseen. Mun mielestä se on ihan mielettömän hienoa, että täällä tehdään noin isosti ja näyttävästi Kiitorata-näytös.
Mä uskon, että se on suuri mahdollisuus. Mä näen, että toi on vähän niin kuin kansainvälinen tapahtuma, joka sattuu sijoittumaan Helsinki-Vantaan lentokentälle. Et siellä varmaan saattaa jopa niin kuin, että se, että kuka on noin rohkea ja kuka on noin jotenkin ajatellut tuollaista skeemaa, niin mun mielestä siinä on hyvää mainetta tai maineen alkua. Mutta se, mitä siellä tapahtuu, niin se on tosi kansainvälistä. Et siinä ei varmaan ajatella, että oho, onpa hieno maa Suomi, vaan siinä katsotaan oikeasti sitä kansainvälistä muotia. Et siellä on paljon aasialaisia suunnittelijoita, jotka esittelee vaatteitaan siellä, myöskin tanskalaisia, myös suomalaista. Mä luulen, että siinä ei niinku puhuta siitä, että minkä maalaista se on, mitä siinä tehdään, vaan se, ja sehän onkin siistiä silloin, kun joku asia on vaan niin hienoa, että puhutaan vaan siitä, miten hienoa se on.
Mm. Teidän tuotannostanne 80% menee vientiin, niin missä maissa erityisesti on semmoista kiinnostusta? Onko se perinteinen Aasia?
Me ollaan alun perinkin lähdetty liikkeelle kansainvälisille markkinoille, koska ei ajateltu edes, että ehkä Suomessa olisi semmoista ostovoimaa, mutta Euroopan ja Pohjois-Amerikan jälkeen tällä hetkellä Aasia, kyllä. Aasia ja itse asiassa Suomi on meillä kasvavimmat kohdemaat.
Suomi,
tai
kyllä.
Kohdemarkkinat.
Mistä se kertoo?
Suomalaiset on fiksua kansaa, niin kuin tässä yritettiin aikaisemmin vähän mainita, mutta että mä uskon, että Suomessa... ihmiset ymmärtää sen, että silloin kun me mietitään, että mitä me käytetään ja minkälaisia arvoja me edustetaan, niin silloin me myös tehdään ostoksia sen mukaan ja me äänestetään niillä shoppailuilla myös. Ja se on tosi, tosi vahvana Suomessa, eikä pelkästään Helsingissä, vaan ihan tuolla pohjoisessa ja idässä ja lännessä.
Ruoan suhteenhan on jo pitkään puhuttu, että just ihmiset näin on todella valistuneet ja haluaa tietää, mistä se on peräisin. Ja nyt tavallaan sama tulee tähän muotiin ja vaatemaailmaan, joka kyllä aiemmin on ehkä tullut myös näitä ikäviä uutisia näistä tehtaiden onnettomuuksista sun muista, että sitten ihmiset haluaa kyllä kestävää ja tietää, mistä se tulee.
Enemmän meilläkin asiakkaita, ketkä käy meidän Helsingin kivijalkamyymälässä, niin haluaa tietää, että mistä se vaate tulee, kuka sen on tehnyt. Ja RHlla, niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, niin osa materiaalista tehdään tai neulotaan Suomessa. Tuotanto tapahtuu myös osittain Suomessa ja Tallinnassa. Että se on hyvin niin läpinäkyvää kuin pystytään toimimaan.
Sanoitte tuossa, että jo alun perinkin oli tarkoitus tähdätä kansainvälisille markkinoille, niin mitä se vaatii, että sitten tulee ulkomailla huomatuksi? Kilpailu on varmasti siellä tosi kovaa. Niin kuin
joo, se on varmaan sellainen kysymys. Me ollaan alun perinkin lähdetty siihen noin 10 sesonkia sitten Kööpenhaminan muotiviikoilla ja Pariisin muotiviikoilla. Nykyään käydään aina Kööpenhaminassa ja New Yorkissa. Ja ikään kuin sellainen kysymys, mihin ei ole olemassa tiettyä vastausta, vaan mekin sitä pyritään koko ajan laajentamaan sitä suosiota siellä, mutta se vaatii varmasti hirveästi semmoista sisua, pitkäjänteisyyttä, säännöllistä työtä. Nämä on vähän niin kuin synonyymejä, mutta siitä huolimatta ikään kuin et ei ole olemassa semmoista tilannetta, milloin joku on tehnyt tarpeeksi sen eteen, että sen kansainvälisen suosion pitäisi tapahtua.
Niin ja varmaan tarvitaan tuuriakin, ripaus, oikea ajoitus ja jotenkin.
No tota sanotaan aina, mutta vähän niin kuin, että kyllähän siis epäonnea tulee kans, mitä enemmän tekee, niin sellainen, joka yrittää, niin se on sitten tippunut sieltä kuusen nokasta useammin kuin ne, jotka ei olisi yrittänyt. Eli kyllä mä sanoisin, että se on vaan siis semmoista fiksua strategista työtä, yritetään tehdä niin järkevästi kuin mahdollista ja ollaan myös hymyillään ja ollaan hyviä toisiamme kohtaan.
Muista lukenin jostain haastattelusta, että tavoitteena jossain vaiheessa ehkä asuisitte ulkomailla, että sitä kautta voisi sitten sitä kansainvälistymistä edistää. Mitä tälle suunnitelmalle kuuluu?
Se voi olla ihan todella hyvin mahdollistakin, että olisi näin, koska me ollaan molemmat asuttukin ulkomailla ja matkustetaan aika paljon työn puitteissa muutenkin, niin viettää pidempiä aikoja. Me oltiin esimerkiksi viime vuonna Hongkongissa ja Shanghaissa siellä ja verkostouduttiin ja saatiin uusia jälleenmyyjiä sieltä.
Mutta ehkä se ei ole myöskään nykyään sellaista, että asutaan yhdessä paikassa. Et se on semmoista, sama kuin meidän asiakkaat, että ne ei asu Helsingissä, vaan ne saattaa asua Imatralla ja Helsingissä tai New Yorkissa ja Helsingissä. Et samalla tavalla mä uskon, että pitää pysyä niin kuin sillä tavalla liikkeessä, jos se vaan suinkin on mahdollista, tai pitää rakentaa sellainen verkosto, jossa osa ainakin liikkuu koko ajan. Että se ihan sama, että jos me siirrytään jonnekin toiseen paikkaan, niin silloin me ollaan silti vaan paikallisesti läsnä. Että se on, niin kuin, se on yleensä, mä oon kokenut ainakin viime vuonna, meillä varmaan tuli matkustuspäiviä, varmaan olisiko tullut noin 130, niin varmaan siinä huomasi sen tehon, mutta se on myös tosi, tosi raskasta mennä koko ajan ja yrittää.
Teillä on myös tällaisia pop-up-myyntijuttuja ympäri Suomea ja myös sosiaalisessa mediassa olette ahkeria. Kuinka suuri merkitys sillä on, että tavallaan asiakkaat niin kuin sitoutuu ja haluaa olla osa sitä brändiä?
Tosi iso.
Niin. Niin mä olin sanomassa kanssa, tosi hyvä kysymys ja että just sillä on tosi suuri vaikutus ja me ei pystytä välttämättä aina siihen vaikuttaa, vaan se on niinku semmoisia taianomaisia ilmiöitä. Nyt ollaan lähes toinen päivä kesäkuuta, avataan Oulussa pop-up tämmöinen kesäkauppa ja se on jotenkin mun mielestä niiden oma juttu, että se ei ole enää pelkästään RH-käsissä, vaan siellä tapahtuu se taika.
Kiitoksia paljon haastattelusta. RH:n suunnittelija Kaksi Kohanna Riiheläinen ja Emilia Hernesniemi.
Kiitos tosi paljon.
Puhuttiin äsken jo brändeistä, niin puhutaan seuraavaksi markkinointiviestinnästä ja mainonnasta. Siinäkin on tapahtunut iso muutos. Kuluttajien käyttäytymistä seurataan jatkuvasti ja tarkkaan kohdennettu mainonta tekee hyvää vauhtia tuloaan. Jari Niemelän haastateltavina ovat markkinointiviestintälan toimisto Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio ja mediatoimisto Omnicom Media Groupin toimitusjohtaja Teemu Niklik. Tuula Kallio sanoi, että mainoseurot jakautuvat nyt aivan eri tavoin kuin vielä muutama vuosi sitten.
Digitaalisen median osuus on valtavasti kasvanut mainoseuroista ja sanomalehdet on menettäneet tämä sama kehitys on näkyvissä kansainvälisesti ja sillä polulla ollaan. Eli itse asiassa tänä keväänä tammi-maaliskuussa ensimmäistä kertaa verkkomedioihin investointiin enemmän mainoseuroja kuin sanomalehtimainontaa.
Se on iso muutos.
Se on iso muutos.
Onko, miten tämä ansiotologiikka on muuttunut? Mistä?
Ajatellaanko tässä nyt median kannalta, asiaa, niin no, tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sanomalehdille tänä päivänä heidän digitaalisesti tavoittamat yleisöt ovat entistä tärkeämpiä. Eli kun paperisesta mediasta tulee vähemmän tuottoja, niin sitten siellä digipuolelta pitää saada enemmän.
Ja mitä digipuolella on tapahtumassa sitten, jotta sieltä saataisiin enemmän? Teemu Niklik, mainostajat käyttävät siis ennen mainontaa käytettyjä printtimainossa mainontaan käytettyjä rahoja myös oman mediansa rakentamiseen. Mistä sillä puolella, digipuolella on kyse?
Joo, kyllä tämä on varmaan yksi suurimpia niin kuin rahallisia muutoksia, eli iso osa median aikaisemmin käytetystä rahasta niin käytetään tällä hetkellä markkinoijien omien niin valmiuksien parantamiseen, eli markkinoijat tuottaa paljon sisältöä, rakentaa omia markkinointiohjelmia ja myöskin markkinointiautomaatiota, että he pystyisivät palvelemaan asiakkaitaan paremmin.
Mutta kyse on siis nimenomaan mainonnasta ja markkinoinnista, ei niinkään tiedonvälityksestä.
Kyllä edelleen kyse on markkinoinnista ja mainonnasta. Ja tämä suunta näyttää selkeästi kehittyvän, eli markkinoijat kokee luonnollisesti, että he haluavat tiukemman otteen siihen markkinointiinvestoinnin tuottavuuteen, ja usein se keino on ottaa se tavallaan tiukemmin se kuluttaja ja markkinoijan välinen suhde haltuun.
Aika moni kuluttaja katsoo myöskin, on myöskin median käyttäjä. Katsotaan samaan aikaan televisiota, mutta saattavat olla samaan aikaan sitten netissä, Twitterissä kommentoimassa, näkemässä tai surfata Facebookissa. Mutta miten tämä vaikuttaa siihen mainontaan? Mitä tapahtuu sillä puolella?
Joo. Mainonta sinänsä on näinä päivinä huomattavasti vaikeampaa kuin oli esimerkiksi aikaisempina vuosina ja johtuu juuri tällaisista asioista, että kuluttajien kyky tavallaan keskittyä mainontaan tai sanotaan valinnanvaraa, mitä muuta voi tehdä mainonnan aikana, niin on kasvanut huomattavasti. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin ADHD-tyyppisestä mediakulutuksesta, eli ne median käyttöhetket on huomattavasti lyhyempiä kuin aikaisemmin, mikä tarkoittaa silloin, että mainostajan pitää pystyä kiteyttämään, olemaan kiinnostavampi, olemaan ehkä sisältömäisempi, jotta saa sen huomion aikaiseksi. Ja sitten joutuu yksinkertaisesti ajattelemaan sitä mainontaa ei niinkään enää ehkä yhtenä pitkänä tarinana, vaan joutuu miettimään, että miten pystyy sitä hetkellisiä huomioita niin rakentamaan niistä sitten uutta mielenkiintoista kokonaisuutta. Ja se on paljon vaikeampaa kuin ennen.
Voisi sanoa tuohon katsojana ja kuuntelin, että toisaalta hyvä niinkin.
Kyllä.
Mutta vielä tästä, tai edelleen tästä mainonnasta, kuinka nopeasti sitten tällä hetkellä joku ihan tietty kuluttajaryhmä saadaan koukutettua? Ihmiset käyttävät edelleen TV:tä, radiota, nettiä ja printtimediaa. Tuula Kallio.
Nopeasti saadaan kyllä ihmiset tavoitettua, että sitten se koukuttaminen on sitten se toinen juttu, mutta sanotaan, että kaupallisilla televisiokanavilla tavoitetaan 61% suomalaisista päivittäin ja toisaalta sitten esimerkiksi Facebookilla 63%, eli siinä hyvin nähdään, miten nämä uudet digitaaliset kanavat on niin kuin napanneet osuutta. Ja jos mietitään ihan nuorten kohdalla 15-24-vuotiaat, niin esimerkiksi Facebookin päivittäinen tavoittavuus on 80% luokkaa. Eli siitä nähdään, että periaatteessa kyllä tavoitetaan radiolla, saadaan sanomalehdilläkin kiinni sitten pikkasen varttuneempaa väkeä. Että sitten eri juttu on tämä koukuttaminen, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että pitää ymmärtää, että mikä on ihmisille kiinnostavaa, minkälaisista tuotteista, palveluista he on kiinnostuneita, mikä heitä motivoi ja sen takia paljon sitten tutkitaan tänä päivänä ostomotiiveja, jotta osataan sitten rakentaa sellaisia viestejä, jotka on niin kuin erilaisille kuluttaja-asiakassegmenteille kiinnostavia.
Kuinka paljon meillä mainontaa kohdennetaan käytännössä molemmat?
No koko ajan enemmän. Eli se aikakausi, jolloin yksi viesti tavallaan puhutteli kaikkia ja pystyttiin niin kuin massamedian kautta niin saada se kohderyhmä vaikuttumaan. Eli edelleen tavoittaminen onnistuu kyllä, mutta vaikuttumaan siitä, niin se alkaa olla ohi. Eli oikeastaan niin mainostaja, mikä tahansa toimiala, niin tällä hetkellä heillä on joitain kohderyhmiä niin kuin oikeastaan kaikilla, joihin he pyrkii sisältöä jollain tavalla niin kuin personoimaan. Eli kyllä kohdentamista käytetään melkein kaikessa niin kuin jollain tasolla. Vähintään aika kohdennettua, mutta sitten ihan erillisiä kohderyhmiä valitaan sitten kampanjassa, mihin pyritään omat viestit suunnittelemaan.
Mä otan tämmöisen käytännön esimerkin, että mä meen yrityksen verkkosivuille ja mä oon kiinnostunut puutarhatuotteista, vaikka ruusuista. Niin sen jälkeen minua voidaan tavoitella vaikkapa Sanomamedian tai Hesarin verkkosivuilla sen mukaisesti, että nyt mä oon ollut kiinnostunut puutarhatuotteista. Eli tänä päivänä tässä digitaalisessa markkinoinnissa on mahdollista, että niin kutsuttujen evästeiden avulla se, että mun jälkiä ikään kuin pystytään seuraamaan ja tarjoamaan mulle sellaista sisältöä, johon jo olen osoittanut olevani kiinnostunut. Ja tämä on iso muutos ja mä näen, että tämä on muutos hyvään suuntaan, koska silloin se tarkoittaa, että minä näen sellaista mainontaa, joka on mulle relevanttia, joka on minulle mun aikaisemman käyttäytymisen mukaan osoittautunut relevantiksi, eikä vain niin, että markkinoija ajattelee, että tämän tuotteen käyttäjä on ehkä 35-50 nainen.
No, avatkaa hieman vielä tarkemmin käytännössä, miten se tehdään, tämä kohdennettu mainonta?
No, varsinkin kun puhutaan digitaalisista kanavista, niin meistähän jokaista jää hirveän paljon tavallaan jalanjälkiä. Eli se, mitä me haetaan vaikka verkossa tai minkälaisista sisällöistä me ollaan kiinnostuttu tai vaikka minkälaisista tuotteista, niin me käydään lukemassa lisää tietoa, niin se kaikkihan kertyy myöskin mainostajan hyödynnettäväksi. Ja niin kuin Tuula tuossa mainitsi, niin parhaimmillaan tämmöistä tietoa niin pystytään sille tasolle viemään, että kuluttaja kokee sen hyvin palvelevaksi. Eli se mainos ei enää tunnukaan niin kuin tunkeilevalta mainokselta, vaan se on juuri sitä asiaa, mistä se kuluttaja on kiinnostunut. Eli kyse on niin kuin hyvin jatkuvasta, tunnistamattomasta tiedon keruusta, joka vaan kerää yksinkertaisesti sitä tietoa, että mitä se käyttäjä tekee. Ja se vaikuttaa kaikkeen siihen sisältöön ja mainontaan, mitä se ihminen sitten niin kuin eri kanavissa tulee näkemään.
No kuinka isoja toimijoita tällä hetkellä jo esimerkiksi Google ja Facebook tällä alalla ovat? Mikä merkitys niillä on?
Niillä on erittäin iso merkitys, eli näkyy ihan niin kuin media-investoinneista, miten paljon näihin toimijoihin kohdistuu. Eli ne on isoja pelureita sekä Suomessa että kansainvälisesti ja hyviä esimerkkejä siitä, että he ovat vieneet tämmöisen kohdistamisen mahdollisuuden aivan niin kuin äärimmilleen. Ja meistä suomalaisista varmaan 90% googlaa ja etsii jotain tietoa verkossa viikoittain. Ja toinen, missä nämä kansainväliset isot pelurit ovat erittäin hyviä, on niin kuin hyödyntämään tätä dataa ja tarjoamaan erilaisen niin kuin analytiikan kautta parempia palveluita.
Otetaan mukaan vielä siihen, muistaakseni Googlen omistama YouTube liikkuvinen kuvinen. Mikä merkitys teillä on kansainvälisestikin perinteiselle medialle? Onko tätä syytä arvioida, että mihin tämä kehitys on johtamassa?
No kyllä tämä niin kuin ehdottomasti on sekä uhka että mahdollisuus kansalliselle medialle, eli tämä kehityssuunta, että mainonnasta tulee koko ajan kohdennetumpaa ja tämän datan merkitys siinä kohdentamissa korostuu, niin vie tätä siihen kehityssuuntaan, että tämmöiset isot kansainväliset toimijat, kuten Facebook ja Google, niin ovat hyvin vahvoja kilpailijoita silloin kansalliselle medialle. Ja tästä nyt on erilaisia skenaarioita, mihin tämä johtaa, mutta esimerkiksi tällä hetkellä viimeisen viiden vuoden mainosmarkkinakehitys selkeästi osoittaa, että näistä kansainvälisistä toimijoista, niin ne ottaa ihan leijona osan markkinasta. Ja silloin hyvä kysymys on, että kelle se raha oikeasti jää, sille, joka sen sisällön tuottaa, eli ehkä kotimainen media, vai se, joka sitten käyttää sitä dataa siihen kohdentamiseen ja sitten vuorostaan ottaa siitä leijonasiivun. Eli tässä on iso uudelleenjako kyseessä mediarahojen suhteen.
Voitaisiko ottaa positiivinen ajatus tästä myös suomalaiselle markkinoijalle? Eli jos suomalaiset markkinoijat haluaa pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja saada uusia asiakkaita, niin se, että pystytään tekemään tehokas digitaalista markkinointia on niin kuin loistava asia, koska silloin suomalaisilla markkinoilla on käytössään sellaisia verkostoja, joilla he pystyvät kasvattamaan tuotteiden ja palveluiden kysyntää Suomen ulkopuolella, mikä taas tuo kasvua tänne Suomeen ja lisää verorahoja. Eli tässä on niin kuin monta puolta, että kenen kulmasta tätä katsotaan. Katsotaanko suomalaisen mediatalon kulmasta? Ja kilpailu on aina hyvästä. Se pakottaa kehittää uusia tuotteita, uusia palveluita. Itse en usko, että tämmöisen paikallisen, hyvin lähellä olevan tiedon merkitys koskaan vähenee.
Jari Niemelän haastateltavina olivat markkinointiviestintäalan toimisto Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio ja mediatoimisto Omnicom Media Groupin toimitusjohtaja Teemu Niklik. Toimittajamme Tom Kankkonen on huomenna Sikoksen saarella Kreikassa. Saarella on suljettu pakolaiskeskus, jossa on maaliskuun lopun jälkeen Turkista tulleita pakolaisia. Saarella on noin 2500 ihmistä. Osa heistä on syömälakossa, koska he vaativat, että joku yleensä ryhtyisi käsittelemään heidän asioitaan. Tästä kuullaan huomisaamuna Ajantasassa. Ja Kreikasta kuullaan enemmänkin. Tänään illallahan kokoonnutaan euroryhmässä Kreikan talousasioiden tiimoilta. Ja aamupäivän Ajantasassa kuullaan tuoreet kreikkalaiskommentit. Ja huomenna pohditaan myös kilpailukykysopimuksen tilaa sekä iltapäivällä kuullaan, että miten Martat ja suomalaisen kirjallisuuden seura keräävät kansalaisten ruokamuistoja. Aika monella varmaan tulee mieleen muistoja mummojen pitopöydistä, mitä siellä mummolassa on, minkälaista lohturuokaa tarjoiltu. Näitä siis huomenna Ajantasassa. Satu Kivelä kiittää ihan kohta kello 3 uutiset.